Братя и сестри, приятели, с вас желая да споделя някои мисли, почерпени от книгата Откровение, 3 глава, 20 стих. Там ние четем думите на верния свидетел. И те са много кратки, съдържателни, а и действени, защото изискват решение, промяна в поведението. Ето какво е записано в посоченото място от Библията. Откровение 3 глава, 20 стих. Ето, стоя на вратата и хлопам. Ако чуе някой гласа ми и отвори вратата, ще вляза при него и ще вечерям с него и той с мене. Желая да споделя някои мисли и опитности, свързани с затвора на врата. Някога ние бяхме в града на сестра Иванка, само че тогава той се казваше Толбухи. Една сутрин, сравнително млада сестра, но и младите забравят, штраква вратата на своя апартамент, където квартируваше, но след това осъзнава, че отвътре стои ключа, а вратата се отваря само с ключ. Отвън друг ключ няма. Как ще влезе в жилището си, тя не знаела. Каза ми и след богослужението реших да отида там. И от височината на 7-ми етаж трябваше да премина от стълбището към отворения прозорец и да отваря отвътре. Не беше много приятно изпитание за мен и за всеки човек, който все пак е надарен от Бога с така наречения инстинкт за самосъхранение. Зер всеки се счита за много ценен и гледа да не погине. Благодаря на Бога, благополучно преминах това опасно място, отворих, те влязоха вътре с голяма радост и щастие и обещаха повече да не забравят, каквото и аз съм правил много пъти, но обещанията ми често пъти се нарушават. Приятно ли ви е да застанете пред затворена врата? Добре заключена, не се помръдва. Аз имам щастието да изпитам това пък веднъж в първата си квартира във Варна. Върнах се от Толбухин с разни вещи и подпалки за печката, главно в колата бяха препълнени с тях. Някакви изрезки имах за по-лесно палене на печката, но закъснях. И моята съпруга, която пословично страда от безсъние, не можа да ме чуе и аз прекарах една щастлива нощ в хотел под 1000 звезди. Защото вратата на апартамента беше заключена. В какво положение намирам Исус Христос сега? Той стои пред една затворена врата. И заглавието на нашите размишления е Исус пред сърдечната врата. Сега да прочетем или да си припомним кога в бита ви се е случило някой да хлопа, а да вие да не чувате. Ако е пустата прахосмукашка, ще чуете ли? Някои перални от по-старите типове също бяха шумни и те не се чуват, особено ако е центрофуга. Има и друга вероятност. Да сте пуснали силно телевизор или радио, за да го чувате, тогава този, който ви се обажда отвън, особено чрез хлопане, трудно ще бъде чут. Само при един случай това може да стане добре, ако млъкнат замърсителите, звуковите замърсители или шумните източници и тогава домакинът или домакинята да ви чуе и да ви отвори. Ако, разбира се, още едно условие е изпълнено, ако желая. Ако обича и желая. Как ще постъпим, скъпи вярващи, ако пред вратата стои Исус и хлопа? Точно това е записано тук. Исус идва пред вратата, казва, че стои даже на вратата, хлопа и очаква някой да чуе гласа му. И след като чуе гласа, да му отвори. И тогава Исус с най-голямо желание и за благословение на домакина ще влезе при него, ще вечеря с него и взаимно ще общува. Какво представлява затворената врата? Случайно штракнулата врата от забравен ключ, от лоша памет, не е приятно преживяване. Но когато нарочно завъртим ключа и той штракне и вратата е заключена, това означава на първо място сигурност, че никой външен без покана няма да влезе вътре и няма да разреди предметите в дома. Няма да ви открадне, от което се страхуваме понякога. Това означава сигурност за вещите. Означава и защита за домакините, защото някой може да дойде с лоши намерения. Това означава и закрила от опасност. Това винаги е една затворена врата, но пред лицето на враг или зложелател. А нека си представим сега противния случай. Когато тази врата е затворена пред един приятел с главно П, тогава какво пък да кажем? Какво означава това? Това означава, първо, липса на желание и доверие. Човекът, домакин, не е още осъзнал колко ще бъде благословено това присъствие и това посещение. Това означава още липса на уважение и зачитане към човекът, който хлопа, лицето, което хлопа пред вратата. Това означава пренебрежение, отхвърляне, отказ да приемем един доброжелателно настроен към наш човек или личност. Вратата на Лаодикия срещу кого е затворена? Срещу върл враг, срещу лош и нежелан посетител или срещу кого? Лично срещу Христос, твърди Йоан, като предава думите на Исус. Самият Христос заявява, че стои пред вратата. Има различни врати, които се споменават в Свещеното писание. Има врата на проповядване на благовестието и тя се намира в същото място, където чета, това е в 8 стих, в същата глава. Зная твоите дела, казва верният свидетел или пише верният свидетел на Филаделфия. Ето, поставих пред тебе отворени врата, които никой не може да затвори, понеже имайки само малко сила, пак си опазил моето слово и не си се отрекал от името ми. Малко обяснение да дам за тези думи, отправени към периода на църквата преди възникването на нашата Лаодикия. Това е Филаделфия. Вероятно знаете, че Филаделфия означава братска любов. Този град е бил създаден по времето след Александър Велики от наследниците му и понеже един от братята, които се боричкали за престола, убил родния си брат, на подбив нарекли града братска любов. Любов, която води към убийство. Ние имаме такава любов достатъчно. Такъв е човешкият дух, такава е човешката природа. Това е Филаделфия. Така е наречена обаче в прав текст, в правилна посока, периода преди възникването на Лаодикия след 1844 година. Това е кратко време, когато са очаквали идването на Исус и с голяма ревност се приготовявали. Казва се, че е отворена врата. Това е вратата за проповядването на Евангелието. Още се казва, че тази църква или този период е свойствен и характерен за ревностните християни, които не са имали много сила и подготовка, но пак са устоявали срещу безверието. Точно по това време излиза на бял свят книгата за произхода на видовете от Чарлз Дарвин. Тогава не е имало такива открития, не е имало археология и научни изследвания, които да я опровергаят. И въпреки атаката на Дарвиновата хипотеза, те устояли и запазили вярата си. Затова се казва, имайки малко сила, пак си опазил моето слово. Ние днес разполагаме с огромни запаси от научни данни, имаме и учени в областта на произхода на битието. Много добре е доказано, че Дарвинова теория няма основания и дали държим така за Божието Слово, както нашите предшественици преди два века приблизително. Ето това е отворената врата на благовестието. Когато Бог отвори такава врата, никой не е в състояние да я затвори, а ние трябва да се възползваме от отворената врата. И днес все още вратата на благовестието е отворена за нас. До кога? Никой не може да предскаже, но знаем, че нашия днешния ден и днешните възможности. Другата врата, за която се говори в Евангелието на Матей 25 глава 10 стих, е вратата на спасението и на благодатното време. Знаете ли коя е тази врата? Същата, която се затвори след като младоженеца влезе. А отвън кои останаха? Помните ли? Пет момичета, които не бяха си набавили достатъчно олио или масло за светилниците. Това е вратата на благодатното време. Днес тя отворена ли е? Все още е отворена и който пожелае и трябва да го направи, непременно нека премине през тази врата, за да се спаси. Това е спасителна врата. Защото Бог я отваря, но Бог я и затваря. Това е вратата на благодатното време и на спасението. Сега третата врата е предмет на нашето разучаване. В Откровение 3 глава 20 стих се говори за врата, която Исус не може да отвори. Другите врати Бог ги отваря и затваря, а тук тази врата Исус със цялото си всемогъщие, със всичките си небесни пълномощия не може да отвори. Стои, както аз стоях в Варна пред първата си квартира. Отвътре е ключа на вратата, щом не е изваден, моя ключ не може да отключи вратата. Стоя си безпомощно и мечтая някога някой да се събуди и да ми отвори. Дали Исус не изпитва същото отекчително чакане и търпеливо се опитва да разбере като какво ли занимава домакинят или домакинът вътре, та все още вратата на сърцето му е залостена, заключена и не се отваря. Сигурно подобно нещо Исус изпитва и то в много по-широк обхват. Тази врата, любезни вярващи, е под властта на собственика. Той отваря, той я държи заключена. Никой не може да отвори без негово желание и разрешение. По наше желание, по свой избор, отваряме или оставяме заключена. Това е правото на свободния избор. Бог ни е благословил с доста големи права и големи пълномощия. Нека да отворим сега в Евангелието от Йоан, 15 глава, и да чуем думите на Христа, на Христос в 13-14 стихове. 15 глава, 13-14 стихове. Никой няма по-голяма любов от това, щото да даде живота си за приятелите си. Вие сте ми приятели, ако вършите онова, което ви заповядвам. Исус тук се представя като най-добър приятел, като верен другар и приятел на всеки един от нас. Защо така казваме и вярно ли е това? Ами той даде живота си за нас. Вие бихте ли дали живота си за някого? Трябва човек да изпадне в някакво, да кажа, умопомрачение, за да е готов да даде своя живот заради другиго. Ние се ценим толкова високо, че трудно бихме се пожертвали за другия. А Исус го направи. Той стои търпеливо пред затворената врата, зад която Лаодикия, вие, аз и много други стоим, суетим се, бавим се и не отваряме. Времето, часът на Христовото посещение, кога е? Можем да се досетим от думите на Исус и ще вечерям с Него. Кога е това време? Вечер. Кога сме най-свободни, най-словохотливи и имаме най-добър апетит? Вечер. Но нека да ви напомня нещо, брати и сестри, думите на древния Хипократ, който е казал: изяж закуската сам, обеда с приятел, а вечерята дай на кого? На врага си. И ние намираме един враг и му я даваме, и закуската определя здравето, вечерята определя килограмите. Който иска, може да провери дали е вярно това. Исус обаче сигурно е имал предвид по-скъдния начин на хранене по времето, когато той е проповядвал, и не се бои да бъде на вечеря с когото било. Няма да подяде, няма и да има прияждане, сигурно. Думата вечер и вечерям и посещение в вечерните часове олицетворяват на първо място краткия земен живот, който всякога може да свърши най-неочаквано. Нали знаем това? Знаем ли, че сме временни? Давид какво се молеше на Бога? Научи ме, Господи, да разбера колко съм кратко времене. И наистина сме много кратковременни. Никой не знаем от нас кога може да приключи земния ни път. При това най-голямата беда ще бъде, ако животът ни свърши без да сме уредили отношенията си с вечния Бог, с Господаря на Семира. Той стои сега в лицето на Спасителя не като съдия и като цар, а като умоляващ странник. Аз съм странник, аз съм пришлец, тук казва Исус, на всяко сърце. И очаква да му се отвори. Възниква въпроса, защо е затворена вратата. Защото християните са заети. Заети хора. С какво обаче? С светски грижи и занимания, с търговски и делови връзки. Изповядват религия, но не изпитват сърцата си, нямат време за облагородяването им. Нещо за обичаите в древността и сега. За англичаните съм чел, че най-приятните часове им са вечер и тогава най-добре се прехранват и прияждат, защото са заедно всички. Закуската заставя хората да ядат понякога по пътя, на обяд са на работното място, но вечер те са вкъщи. И Исус желая вечер да обогати нашето ежедневие, нашия живот със своето желателно присъствие. Един царствен пътник, който изпратен от небето да ни покани, дано не за последен път да вечеряме с него. Той иска да влезе не за да получи послон, понеже целият семир е негов, а за да ни благослови и да ни удохотвори, да даде благословения и дарове, да ни подари своето присъствие. Какво има Исус? Нека си спомним. Той сам нарича себе си: аз съм истинския хляб. Той е небесният хляб, който желая да сподели с нас. иска да ни нахрани духовно, да ни прости, да ни увери в своята постоянна любов и грижа и да ни направи богати християни. Богати духовно. В един град, където бяхме дълго време, ни посети една жена на средна възраст, доста отхвърлена от обществото заради някаква ограниченост, умствена и може би и здравословна. И за нейно най-голямо разочарование в същия ден бяхме в пост. И ние казахме, няма да се храним сега, защото сме в пост. Тя ни каза, ви ми дайте аз да се наям после, я ще постя. Така ни каза. От тогава променихме начина на постенето, от обяд до обяд, защото не можехме да си посрещнахме гостите, разбира се, но не присъствахме на трапезата като участници в това хубаво общуване по време на хранене. Исус желая да бъде с нас и заедно да участва във вечерята, да участваме в Неговия духовен хляб, Неговата духовна трапеза. Това е намек и за Господната вечеря, но това показва, че ние можем при всяко споделяне на Божието Слово да участваме в такава богата трапеза. Първата част от Христовото поведение и външност или положение пред вратата е, че Той стои пред вратата, но Той и предприема нещо. Какво беше то? Хлоп. Доколкото зная чуждата дума колпортьор, която вече не се използва, използва се заместителя, литературен евангелизатор. Колпорте означава хлопам на вратата. Това прави Исус. Исус е един колпортьор, който хлопа на сърдечната врата. Насилва ли Исус? Блъска ли вратата? Прави ли нещо, което да покаже, че Той на всяка цена иска да влезе вътре? Какъв е Христос? Възпитан, добър гостин. Една сестра казаше, ако беше възпитан човек да ми откажеш, бих те поканила на гости, но се боя, че ти ще приемеш. Исус какъв гостенин е? Той е възпитан и не насилва. Чрез Словото, гласът на съвестта, чрез различни събития в ежедневието, чрез обстоятелствата, които ни окружават, Той очаква ние да вземем поук, да се сепнем, да се замислим и да си кажем, наистина редно е да отворя на Христос. Чрез своята мъдрост в Словото, Той хлопа на нашите умове, на разума ни. Всяко предупреждение, изобличение, укор от Божието Слово е похлопване на моята сърдечна врата. Един брат споделя опитността си. 18 години, а не година и две, аз държах Исус пред вратата на моето сърце. И най-после дойде денят да му отворя и сега сме заедно. Колко време ли държим или сме държали Христос пред вратата на нашите сърца? Дано никой до сега не е допуснал затворена врата за Христос. Моето намерение и цел е да поканя всички, ако установим, че Исус е пред вратата и чака и хлопа, веднага да станем и да му отворим. Какъв трябва да бъде отговорът на Исусовия зов? В Йоан 10 глава 27 и 28 стихове. Ето отговора. Моите овце слушат гласа ми и аз ги познавам и те ме следват. и аз им давам вечен живот и те никога няма да загинат и никой няма да ги грабне от ръката ми. Това е Христос, който има пълно доверие на своите деца. Истинските християни чуват Неговия глас, отговарят на Христовия зов, вярват в Словото Му, не се поклащат от измамите в този свят, покоряват се с любов на Божията върховна воля. Първата стъпка е да приемем цялото Христово Слово без опит да го приспособяваме към нашите възгледи и навици. Защото аз може да си имам предразсъдъци, предварителни нагласи и възгледи, които Божието Слово не одобрява. Кой ще отстъпи? Исус е да пренапише своето Слово, Библията, или аз трябва да се съобразя с нея? Естествено, аз трябва да се съобразя. Ние трябва да се съобразим и живот, и дела, всичко и характер, и целите нас с Божието Слово, с Библията. Какво означава да отворим вратата? Това означава да позволим на Христос да дойде вътре в нас и да ни спаси от греха. Той трябва да ни освободи от различни замърсявания в душевния храм. Спомняме си, че в Словото на Бога е описано влизането на Исус при два случая в Ерусалимския храм с каква цел? С каквато цел домакинята държи метлата, мартеницата и други средства. Да очисти храма. Влизането на Христос означава чист храм на Светия Дух. Присъствието на Христос означава, че Той ме превръща в свое жилище, обиталище, свето обиталище за света цел и употреба. Аз ще обичам с цялата си душа Христа, ще водя живот на послушание, ще върша делата на правдата, ще се покорявам доброволно и с обич от цяло сърце на Божия закон, а няма да го разглеждам като въпрос от досадни, като вързоп от досадни забрани. Това не прави, онова не прави, омръзна ми да го слушам, както мнозина казват. Как да отворим вратата? По един единствен начин. В духа на пророчеството се казва, като очистим смета, която е натрупана зад вратата и не позволява дори и при отключване да се отвори напълно. В старите жилища някога, аз помня това време, моята баба метеше и тук завърти буклука зад вратата. И като събере повече, тя няма да може да се отваря, разбира се. Брати и сестри, ако сме установили, че сме доста понатрупали зад вратата нещо, време е да го махнем. Да уредим въпроса с очистването. Кога Исус влиза? Кога влиза Той? Ами, когато грехът е изгонен и има място за Исус вътре. Ако поставим на престола на сърцето азът, Христос ще остане пред вратата. Ако отворим вратата и изхвърлим аза, тогава Христос ще се настани удобно вътре в нашите сърца. Ще му отворим или ще откажем за друг път. Какво възнамеряваме? Това е изключително важен въпрос за всеки един от нас. Христос влиза, когато го поканим от сърце. Когато му кажем: ето тук съм приготвил и вечерята, заповядай да вечеряме заедно. Едно духовно общение, един духовен пир ще се превърне в такова пиршество, ще се превърне Христовото присъствие при нас. Когато в църквата Исус види единството, за което се е молил още през първия век, да бъдем съединени, както Той е с Отец, когато види съгласието ни, когато види мира и мирните ни отношения, когато види любовта, обичта между нас, когато види взаимопомощта, Исус ще се настани трайно и ще даде очакваните благословения. В скарана и хладка църква и семейство Исус няма да влезе. Той ще остане вън, няма да хлопа. Той ще откаже своето присъствие в такава обстановка, в такъв вид взаимоотношения. Исус ще вечеря в умиротворена, облагородена личност, в чиста, умиротворена църква, в която наистина цари Божия мир. И тук е уместно да се запитаме, а какви отношения развиваме ние в това време, когато Исус хлопа на вратите ни? Още, което Исус очаква от нас е да не бъдем много бавни в реакциите си. В първото си послание към Коринтините, първа глава, 18 стих, ще прочета следните думи. Защото словото на кръста е безумие за тие, които погиват, а за нас, които се спасяваме, то е Божия сила. Когато допуснем Божията сила, когато осъзнаем, че словото трябва да ни управлява и му отворим на време, Христос ще влезе. А ако постои дълго време и никой не му отваря, каква ще бъде неговата по-нататъчна работа? Да въздъхне, да обърне гръб към вратата и да поеме пътя си по-нататък. Най-страшно е Христос да ни отмине. Нека да не допускаме това. Важното е винаги да бъдем обзети от чувството и съзнанието, че Исус е пред нас, но Той няма безкрайно да настоява да му отворим, ако ние се бавим. Какво изисква Христос? Той желая да влезе този ден и тази вечер при нас, но не за да го отпратим на сутринта, а да го поканим да остане завинаги. Лично сме заинтересовани да остане при нас. И когато четем в Евангелието от Йоан и посланията му да пребъдваме в Христос, и самият Христос употребява тази дума, това означава оставане трайно в една личност, в едно общение. Тогава ние ще се приготвим за Христовото идване и няма да бъдем изненадани от смъртта или от събитията, или от самото пришествие. И да попитам сега, само за нас ли е отправена тази покана да отворим сърдечните врата или и други са поканени да сторят това? Божието Слово е отправено, адресирано към всички жители на града ни, на квартала ни, на блоковите жилища, в които живеем или на махалата, в която се намираме. Под мощното действие на Светия Дух, ние трябва да станем способни да завършим делото, което Бог ни е поверил и възложил, но при условие, че вече сме отворили вратата на Христос. Христос завинаги желая да остане в сърцата ни, в домовете ни и в църквата ни, но за това трябва ние да станем и да му отворим. И нека всички му отворим с радост още сега, така както е направил бирникът Матей. Отиде Исус в едно бирническо бюро, където се печелят пари, каза на собственика: елай ме последвай, той остави всичко, прие го с радост и тръгна след него. Да отворим с радост, да приемем Христос и да продължим да го придружаваме, а и той нас в този доста труден и сложен живот. Бог да благослови църквата ни в Габрово, всички да отворим сърцата си за нашия Спасител. Амин.